50 languages.
92.
92.
92.
Oração subordinada com que 2.
Споредни реченици со дека 2.
Споредни реченици со дека 2.
Irrita-me quando você ronca.
Me luti deca rachis.
Me luti deca rachis.
Irrita-me quando você bebe tanta cerveja.
Me luti deca pies tolco mnogo pivo.
Me luti deca pies tolco mnogo pivo.
Irrita-me quando você chega tão tarde.
Ме лути дека доаѓаш толку доцна.
Ме лути дека доаѓаш толку доцна.
Eu acho que ele precisa de médico.
Мислам дека му треба лекар.
Мислам дека му треба лекар.
Eu acho que ele está doente.
Мислам дека тој е болен.
Мислам дека тој е болен.
Eu acho que ele agora está dormindo.
Мислам дека тој сега спие.
Мислам дека тој сега спие.
Nós esperamos que ele se casa com a nossa filha.
Ние се надеваме дека тој ќе се ожени со нашата керка.
Ние се надеваме дека тој ќе се ожени со нашата кирка.
Nós esperamos que ele tenha muito dinheiro.
Ние се надеваме дека тој има многу пари.
Ние се надеваме дека тој има многу пари.
Nós esperamos que ele seja milionário.
Ние се надеваме дека тој е милионер.
Ние се надеваме дека тој е милионер.
Eu ouvi que a sua mulher teve acidente.
Слушнав дека твојата сопруга имаше една несреќа.
Слушнав дека твојата сопруга имаше една несреќа.
Eu ouvi que ela está no hospital.
Слушнав дека таа лежи во болница.
Слушнав дека таа лежи во болница.
Eu ouvi que o seu carro está todo destruído.
Слушнав дека твојот автомобил е потполно скршен.
Слушнав дека твојот автомобил е потполно скршен.
Alegro-me que tenha vindo.
Ме радува дека дојдовте.
Ме радува дека дојдовте.
Alegro-me que tenha interesse.
Ме радува дека имате интерес.
Ме радува дека имате интерес.
Alegro-me que queira comprar a casa.
Ме радува дека сакате да ја купите куќата.
Ме радува дека сакате да ја купите куќата.
Eu receio que o último ônibus já tenha ido embora.
Се плашам дека последниот автобус е веќе заминат.
Се плашам дека последниот автобус е веќе заминат.
Eu receio que teremos que pegar такси.
Се плашам дека мораме да земеме такси.
Се плашам дека мораме да земеме такси.
Eu receio não ter nenhum dinheiro comigo.
Се плашам дека немам пари кај себе.
Се плашам дека немам пари кај себе.